Itxaso, ongi etorri.
Kaixo, eskerrik asko.
Zure lanak betetzen zaitu, pozi joaten zara lanera?
Bai, asko, asko. Oso gustora joten naiz.
Izango dira momentu gogorrak ere, adibidez, guraso batzuei euren umearen garunean tumore bat aurkitu duzula esateko, larria dela eta ez duela sendabiderik. Horretarako nola prestatzen da bat?
Bizitzosua jarraitzen da prestatzen, eta kasu bakoitzarekin ikasten duzu eta kasu bakoitzarekin urrungora kasua hobeto egingo dezula eta hobeto azalduko dituzula gauzak pentsatzen duzu. Baina niri gustatzen zaien nire lana zen pentsatzen dut lagundu dezaketela jende hoiei eta berez naiz eta situazio gogorran egon, gustatzen zaien pentsatzia gutxienez, laguntzeko nagola eta berez egiten duten lana importantia dala.
Itxaso, garuna da zure mundua, garunak liluratzen zaitu, misterio asko, oraindik gordetzen ditu, garunak, misterio asko ditu.
Bai, berez lana, garuna da parte zentralena, baina berez da sistema nervioso osua, zentrala eta periferikoa, eta baita muskuloan, oza, miopatiak adibidez, zen, ume de xente jarretzen ditugu miopatiekin, eta parte hortan ere bai nahiko sartuta nago, baina berez egia da, asko gustatzen zaitela, bai garuna orokorrian eta nola funtzionatzen duen, eta ja gaina ikustea nola ume batek bere garunarekin nola ikasten duen iruditzen zait izugarria. Osea, nola joeten dan esperientzian bidez ikasten eta nola joeten dan garatzen eta nola joeten diran gauzak aldatzen izugarria iruditzen zait.
Bueno, Itxaso Martí Carrera da gure gaurko gonbidatua, Donostia Ospitaleko neuropediatra, gure gaurko gonbidatua. Ongi etorri Euskadi Irratira,
Eskerrik asko.
Bai, batzuetan izaten da etxean jasotakoaren guztiz kontrakoa egiten dutela semealabek, baina zuk aitaren eta amaren bideari segiz, medikuntza ikasi zenuen, Itxaso, eta neurologian espezializatu, pasioz hitz egiten zuten etxean gurasoek garunari buruz eta neurologiaz eta...
Bai, egia esan, hasieratik ez nun pentsatzen medikuntza egin behar nunik, egia beti zientzia gustatu izan zaizkit, baina adibidez kimika ere bai pila gustatzen zitzaidan, eta momentu batean, ez nekin oso ondo zer ikasi, baina azkenian, medikuntza egitea pentsatu nun. Eta gero, zergatik neurologia, benetan iruditzen zitzaidala, medikuntza barruan, sistema interesgarriena, eta, hori ikasteko gehiago zeona, eta, interes gehiena sortzen zitena sistema nervioso zala. Eta egia esan, etxian nire gurasoek asko hitz egin dute. Lanari buruz edo gehiago baita, nola zan bere lana, eta ze gauzak, aztertzen zituzten, eta...
Jarri ez egun izena, Itxasoren gurasoian,
Itxasoren aita, Jose Feliz Martí Masó, Gipuzkoako osasungintza publikoan lanean hasi zen, lehenengo neurologoa, ezta? 1975. Eta gero, bigarrena, handi bi urtera zure ama, Nieves Carrera. Aita izan zen gainera gero Donostia Ospitaleko neurologia zerbitzuko arduraduna, beraz, oso neurologo ezagunak, eta estimatuak zure gurasoak.
Bai. Berez, behaiek, bere formakuntza Iruñan izan zen, antxe ikasi zuten, eta antxe ezagutu ziren, eta, antxe jaio ginen gu, eta gero, honea etorri ziren, eta hemen hasi ziren lanian, ez?
Ala ere esango dugu, nahiago izan dituzu umeen buruak, helduenak, baino zergatik egin zuen aldaketa pediatriara?
Hori, hasieran nik egin nun neurologia, helduen neurologia, ez? Eta horren barruan badago, deitzen diogu rotazioak ikasi behar ditugun parte diferentiak, ez? Egoten den gehala, zerbitzu batean, jende, hortan dedikatzen da jendeanekin. Eta junintzan Bilbora, Jose Maria Pratza nango neuropediatra, eta berarekin egon nintzen, eta ikusi nunean nola esan neuropediatria, oraindik gehiago gustatu zitzaidan, ez? Gehien bat, parte bat, alde batetik ikusten zalako, gaixotasuna segun ze adinean ematen zan, sintoma diferentiak zian, eta, zientifikoki iruditzen zitzaidan interesantia zala, eta baita, igual helduekin ikusten nuna batzutan zan, zeo zer egiten zenu, baina beti adina hortxe zegoen, eta handik urte batzutara igual gauzak okertu iten zirela. Edo baita ere, laguntzeko parte hortan, igual iruditzen zitzaidan, eta igual jendeak igual hau ez du ondo hartzen, baina igual 80 urteko pertsona bati laguntzea ondo dago, baina iruditzen zitzaidan, bi urteko ume bati laguntzea, oso importantia zala, ez? Eta berez, bere bizitzaren lehenengo urte horietan aldan gehien egitea eta saiatzea hori konpontzen, ba, bere bizitza aurrea, osea bere urte guztiak aurreti dauzkatelako eta hortan laguntzeko, ba oso interesgarri iruditzen zitzaidan.
Bai, ze garunaren garapenean lehengo urteak oso garrantzitsua dira.
Bai, bai. Niri asko gustatzen zait, bueno, hau batzutan kontatzen dut ikaslei eta horrela, berez ateratzen gehala, gizakia, ba, hasi ginenetik ibiltzen, eta garuna onditu zitzaigun momentutik, eta atera behar izan zen, erditu behar dugu lehenago, ez? Eta normalian ateratzen geha, beste primatekin konparatuz, ordunaldiaren erdian. Eta berez ateratzen geha oso imaduruak. Hori nabaritzen da, ba, nola ume jaioberriak askoz imaduruagoak diala animaliekin konparautaz, baina ere bai horrek ematen digu posibilitatea ambientiarekin esperientzia gehi ukitzeko. Eta lehenengo bi urte gure garuna egoten da esperientzian zai, esaten da ikasten dula esperientzian bidez. Berez, bi urte hoietan jasotzen diren esperientzia guztiak, arlo guztietan, ez, ba, bizta, entzumena, mugimendua, hizkuntza, maitasuna, erlazioak, oso importantziak dira umearen garapenerako.
Neurologia da zure mundua, baina ume neurologia, neuropediatria aipatu diguzu, ze behartuta sentitu zeinen dena ikastera, ikasi behar izan zenuen neurologia eta gero pediatria, bi gauzak ikasi behar izan zenituen, itxaso?
Bueno, hori izan zen nire bidea. Igual pixka galduta nengoelako, ez neukalako oso garbi zeintzu zen nire ilburua, ez? Nik egin neurologia hasieran, ba, gustatzen zitzaidalako eta pentsatzen nulako neurologia egitea, eta gero konturatu nintzen neuropediatria gustatzen zitzaidala.
Alegia, ikasketak luzatu zaizkizula ikaragarri, ezta?
Nik bai, ni bai.
Zure karrera oso luzea izan da.
Bai, nitun hori, bueno, danok egiten dugun bezala, izan zian 6 urte karreranak, gero egoten gea beste urte bete mirra prestatzen, gero lehenengo espezializazioa, osea, espezialitatea izan zian 4 urte, hori orokorrian 11, bai, hori orokorrian da jende gehienek egiten duna, ez? Horrela da. Eta gero horrez gain, ba gero jun nintzan neuropediatria 2 urte berezi hoiek egitea, ba Parisea jun nintzan,
13.
Eta gero buelta honintzenean, ba, banekin hemen, ba, neuropediatrian lan egiteko, pediatrian bidez egin behar nula, eta berez pediatria ikasi nun, ba, hori, beste 4 urte, berez.
Amazazpi urte,
bai, bai.
Eta gogoan duzu zein izan zen lehenengo kasua, neuropediatra bezala zure eskutara iritsi zen lehenengo aurra?
Igual ez, ni goratzen naiz ze umekin pentsau nun, hau nahi detekin.
Bai, zergatik?
Bai. Ba, ez dakit, ikusi nun, esan nun, bai, hau da nahi detena egin. Eta hori izan zen, Bilbo nengoen rotazio hortan. Ba, bai, guzti, eta gaina zen izan oso kaso berezia eta harrigarria, eh? Benetan izan zen eska bat, barizela baten ondorioz, ataxia bat eukizun. Ataxia da, inestabilitatea, inflamazio, ba, gero, egoten da reakzio bat, zerebeloarekin pixkat koordinatzen, bueno, mugimendua koordinatzen dira, eta bueno, horren ondorioz ataxia bat eukizun. Eta hori, bueno, ba, nahiko tipikoa da, baina ikusten eska hori sintomak ze garbilak ziren, eta nola, bueno, esan du, hau oso interesantia da, eta gaina baita, rotazio hortan konturatu nintzen, umearekin lan, oza, baita umiakin harremanak, eta nola esploratzen dira umiak, eta nola lortzen dezu behaien konfiantza, baita gurasoekin lan egitea, bai, oso gustora egon nintzen rotazio hortan, eta hor.
Ari gara, Itxaso Martikarrera neuropediatrarekin izketan, zeintzuk izaten dira zure egunerokoan ohiko kasuak, ze kasu lantzen dituzue?
Bueno, igual zaiena gure espezialitatean da, igual pertsona bat izan diezu zer da neuropediatra bat edo ez du lanik eukiko, ez? Mm-hmm. Ba, gu Gipuzkoako, o sea, hemengo ospitale Donostian hiru neuropediatra gea eta ibiltzen gea beti a tope, ez? Eta zen azken batean garapenarekin lotuta dauden arazoak guk ikusten ditugu. Ba, garapenaren arazoak, ba, atzerapen motorea, atzerapen hizkuntzan, hori pila bat ikusten dugu, baita ba autismo kasuak, horrelako kasuak, garapenean ematen diren kasuak, baita goiztiarrak, prematuruak guk bai ikusten ditugu. Ba, bueno, beraien garapena eta hori jarraitzeko askotan, epilepsia, ere bai, ba, gure munduan dago, gaixotasun muskularrak, ikasketetako arazoak, gehioia pixkata handiagoak diren umeetan, ba, arreta gabezia, beste ikasketetako arazoak, Eta gero, ba, bueno, gaixotasun arraroak, horietatik, eguneko laro gehiak, ematen dira, bueno, neuro, o sea, pediatrian ematen dira, o sea, umeetan azten dira, eta asko garuna afektatzen dute, eta beraien garapena.
Ba, garunak beste organo batzu, baino zailtasun gehiago ematen dute, diagnostikorako garunek?
Nire ustez zailagoa da aztertzeko eta nahiko komplikatua da. Oraindik gauza asko ez ditugu ezagutzen, berez nik esango nuke baietz eta gero adibidez badaude organo batzuk igual afektatzen direla gen konkretu batzuengatik eta adibidez ezgaitasun kognitiboa gen askoen mutazioen ondorioz izan daitezke, ez? Berez oso zabala da, osea hitz egiten dugunean gaixotasun arraroi buruz multzuan asko jarraitzen ditugu, baina kasu bakoitzak, ba igual dazkagu, 2-3 eta gehienez, 10 gaixotasun mota batengatik, ez? Osea, gauza asko oso diferentziak tratatzen ditugu.
Diagnostikorako tresneria eta teknologia eta asko hobetuko zen, ezta?
Bai, guretzat...
Gaur egun zer egiten da, garuna ondo ikusteko eskanerrak edo resonantziak?
Hori jendiai hori da gehien etortzen zaiona, ez? Eta berez, pentsatzen du, hori, egiten badegu resonantzi bat, ikusi dezakegula, garun gertatzen den guztia, baina azken batean resonantzia argazki bada. Da, ikustea bezala kotxe bat argazki baten bidez, ez dezu ikusiko ondo funtzionatzen duen edo ez. Berez, arazoa dagoenean lesio badakalako, hor bai, resonantziak lagunduko digu. Edo tumore badagoen edo ez ikusteko, laguntzen digu. Edo, ea hipoksia batek jaiotzeakuan, ea lesio hori ikutzi duen, lagunduko digu. Baina gero gauza asko ez dira horrela ikusten. Eta nola aztertzen dira eta nola diagnostikatzen dira? Asko klinikoki. Sintomak aztertzen eta signoak ikusten. Horrela egiten da medikuntza eta horrela egin behar da, ez? Nola dan historia, ze sintomak ikusten ditugun, aztertu esplorazioan hori horrela dala eta planteatu diagnostiko bat, ez? Adibidez, ez dakit autismoaren diagnostikoa hain gogorra eta hain larria izan da, ez da egiten resonantzia batekin, ez da egiten estudio genetiko batekin, egiten da klinikarekin, ez? Ikusita ze sintomak dazkan, ze sintomak dituen, eta horrela, eta ezgaitasun kognitiboa, arreta gabezia ere bai, eta hiperaktibitatea diagnostiko klinikoa da, ez dago diagnostiko froga bat horrekin. Gero gila da, horiek dira normalian diagnostiko sindromikoak, gero gila da, batzutan, zergatik galdera erantzuteko, zergatik ume honek dakan, hau, zergatik ume eta hortarako bai erabiltzen ditugu tresneria, ez? Eta egia da gero ta gehiago gehien bat edo gehien zabaldudan teknologia genetika munduan eman da. Eta hori ja nik ja urte batzuk daramatela lanean, lehen adibidez, zeozer genetikoa zegoela pentsatzen genunean, egiten genuen gen baten estudioa, hori negatiboa izan da, bigarren bat, hirugarrena izan da, hirugarrena eta gainea garestiak ziren eta saia san asko eskatzia, ez? Orain froga batekin batzutan, hori, 2000 gen batera aztertu ditzakegu. Eta hori adibidez, hori gaitasun kognitiboan edo gaixotasun muskularrian, nun gen asko eman dezaketen sintoma horiek, gen asko batera aztertzea asko laguntzen digu. Jendiak batzutan esaten digu, eta zertarako da importantia diagnostiko batera iristea, zin azken batean ez dizu tratamendu ukitzen. Bueno, baina ezka lehenengo pausua da jakitea zer gertatzen dan. Horrela ja taldiak egin ditzakegu, asko murriztuagoak, ikusi zergatik alterazio genetiko horrek eragiten dituen sintoma horiek, eta ja gero ze tratamendua lortu dezakegun hori sendatzeko.
Bai, bueno, lanean daramazun urte hauetan zein ikusi duzun aurrerapenik handiena, itxaso adibidez, muskulu atrofia espinala.
Bai, zarantza gabe, eta hori oso berria da, orain dela urte gutxiko historia da, ez? Eta gainean zan gaixotasun bat ez genula pentsatzen igual.
Zer da horrela modulazen esplikatuta, jendeak gertu dezan?
Bai. Bueno, atrofia muskular espinala da gaixotasun genetiko bat, orain arte zan kaltegarriena edo heriotza gehien sortzen zituna umeetan, genetikoa, eta gaixotasun honen ondorioz neuronak, muskulora juten ziren neuronek, degeneratu iten ziren. Eta berez muskuloa atrofiatu iten zan, horregatik deitzen da atrofia muskular espinala, eta umia ezin zan mugitu, eta azkenian ezin zuen ez da arnaz hartu, eta azkenian arnazketa hori faltatzen zalako, normalian kasu gehienetan heriotza etortzen zan lehenengo bi urtetan.
Kontxo.
Bai. Eta, gaixotasun honen genetika ez da oso osea, denek dakate mutazio berdina, eta hori oso lagungarria da tratamendu bat bilatzeko. Eta, bueno, ba, tratamendu genetiko diferentia, ba, era diferentetan bilatu dira, eta, bueno, lehenengo tratamendua, ja, martxan dagoela 2017-tik, intratekala egiten, injekzio intratekala, ba, meningitisak eta egiten dian bezala, puntzio lumbarren bidez, sartzen da tratamendua, eta tratamendu hori horren bidez, genaren espresioa hobetzen dan, eta lortzen da, ba, hori proteina ausortzia, eta proteina honen bidez, saiestea nerbioen degenerazioa. Ez? Eta hori probatu zanean, ez gaude ohituta ikustea ensaio genetiko bat, o estudio genetiko bat, hain eragin ona dituna, eta ikustea ume hauek, ja, ez zirela hiltzen, lortzen zutela batzuk eseritzen, zuti jartzia, eta jartzen badezu, oraindikan sintomak ez dituztenean sortu, ume hoiek, eske, ia beste ume bezala egiten dituzte gauzak, ez? Da horrelako aldaketa hundia ikustea, izugarria.
Esan duzu, hiru neuropediatra zaudetela, nostu hospitalean, eta lanez gainezka.
Bai.
Segurazki hori da daukazen arazoetako bat, ez da, lan asko, eta igual jende gutxiegi, edo bitarteko goiago eskertuko zenituzkete, edo...
Bai, jende asko, oza, ume asko ikusten ditugu, eta bere denbora behar du konsulta bat, ez eta ez dugu. Bai, zen askotan, jo, ba, esategu, nola esploratu umea, ez? Ez da, igual beste gauza batzuk esploratzeko, igual errexago data ez dezu behar umearen horren beste kolaborazioa, baina igual zugik aztertu behar badezu, nola hitz egiten duen umea, lortu behar dezuna da umearen konfiantza, eta eta hori hitz egiteko, eta gure konsultak luzienak ordu erdi bat irauten dute, eta arruntenak 15 minutu, ez?
Esan dugu, garunaren garapenean oso garrantzitsua direla bizitzaren lehenengo urteak, zerbait aholkure bat emango zen iguke, nora zaindu gure garuna? Txikitatik,
ba bueno, nire ustez esperientziarekin. Benetan ez lan arraru, osea, ez gauza arraruak egiten umei, ez? Umei maite inbertzaie eta kaso inbertzaie. Eta hori bai oso importantea da, ikerketa dauden un ikusten dan hizkuntza hobeto garatzen dala umei ipuinak irakurtzen bazaie, historia kontatzen bazaizkie, umiak ibilin behar duel urrian, ibili, jolastu gauzekin, txiribueltaka ibili, eta hori lehenengo urtetan egin behar da gehien bat, ez? Eta oso importantia da esperientzia hori konkretua izatia.
Ba, bueno, aholku horrekin geratuko gara. Itxaso Martí Carrera, Donostia Ospitaleko neuropediatra. Eskerrik asko gure gana etortze gatik, Euskadi Irratira, eta zure ogibidearen berri emate gatik, lagungarri gertatu zaigu.
Oso ondo, eskerrik asko zuei.
Osongi.